ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საქართველოში ეპიდსიტუაციის გაუარესების ახალი ნიშნებია. კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა ისევ იზრდება.
ძალიან ბევრი შემთხვევა და მეც მათ შორის. ჩემ შემთხვევაში საკმაოდ რთულად მიმდინარეობს, ვერ ვიტყვი რომ იოლი ფორმა შემოხვდა.
რა გავლენა ექნება საწვავის კონკრეტული სახეობის სარეკორდოდ გაძვირებას ადგილობრივი წარმოების ზოგიერთ პროდუქტზე?
პროპორციულად აისახებას პროდუქტის სიღირებულებაზე და ჩვენ სახლებზე უკვე არსებულ სიტუაციაზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს წევრი სახელმწიფოების მუდმივმა წარმომადგენლებმა დღეს ბრიუსელში მოაწერეს ხელი ალიანსში ფინეთის და შვედეთის მიღების ოქმებს. ცერემონიას ესწრებოდნენ ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები და ნატოს გენერალური მდივანი. იენს სტოლტენბერგმა ოქმების ხელმოწერას უწოდა ისტორიული მოვლენა ფინეთისთვის, შვედეთისა და ნატოსთვის და განაცხადა, რომ ალიანსის კარი ისევ ღიაა ყველა სხვა დემოკრატიული ევროპული ქვეყნისთვისაც, ვისაც სურს წვლილი შეტანა საერთო საფრთხეებაში. ფინეთი და შვედეთი ნატოს წევრები ოფიციალურად გახდებიან მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ბრიუსელში დღეს ხელმოწერილი დოკუმენტების რატიფიცირებას მოახდენენ 30-ვე წევრი სახელმწიფოს პარლამენტები. შვედეთმა და ფინეთმა ნატოში შესვლა უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ გადაწყვიტეს, თუმცა ალიანსში მათ მიღებას თურქეთი ეწინააღმდეგებოდა იმ მოტივით, რომ შვედეთი და ფინეთი მფარველობენ ტერორისტებს, რომლებსაც ანკარა ებრძვის. 28 ივნის მადრიდში ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტის ფარგლებში სამმა ქვეყანამ ხელი მოაწერა მემორანდუმს, რომლის თანახმად უნდა შეიქმნას ერთობლივი მექანიზმი ტერორიზმთან საბრძოლველად თანამშრომლობის გამტკიცებისთვის. შვედეთი და ფინეთი კი გადადგამენ შესაბამის ნაბიჯებში და კანონმდებლობის გასამკაცრებლად. აღსანიშნავია, რომ თურქეთი ტერორისტებს უწოდებს დღევანდელი ხელისუფლების მოწინააღმდეგე პოლიტიკურ მოღვაწეებსაც. ბრიუსელში ამადრიდში მემორანდუმის ხელმოწერიდან მეორე დღეს, 29 ივნის, ნატოს ლიდერებმა შვედეთი და ფინეთი ორგანიზაციაში ოფიციალურად მიიწვიეს. მადრიდში სამიტის დასრულების შემდეგ თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ანკარას ჯერ კიდევ შეუძლია დაბლოკოს ალიანსში ფინეთის და შვედეთის მიღება, თუ ეს ქვეყნები შეთანხმებას არ შეასრულებენ. ერდოანის თქმით, თუ თურქეთის პარლამენტი მხარს არ დაუჭერს ნატოში ორი ქვეყნის შესვლას, პროცესი ვერ დასრულდება, ამიტომ ფინეთმა და შვედეთმა აღებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ. პრეზიდენტ ერდოანის თანახმად, ანკარა ყურადღები დააკვირდება მემორანდუმის შესრულებას და შემდგომ ნაბიჯებს ამის მიხედვით გადადგამს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განსახილველად მიიღო თბილისი პრაიდის სარჩელი 2021 წლის 5 ივლისს მომხდარი ჰომოფობიური ძალადობის და მუქარის შესახებ და საქმე შესაძლოა პრეცედენტული მნიშვნელობა მიანიჭოს. თბილისი პრაიდის და ლგბტ პლუს აქტივისტების უფლებებს სტრასბურგის სასამართლოში იცავს არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა. მის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით მოსარჩელეები სასამართლოსგან ითხოვენ ხელისუფლების უმოქმედობის და არაეფექტური რეაგირების გამო ევროპული კონვენციით გარანტირებული უფლებების დარღვევის დადგენას. საუბარია წამების, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვის, შეკრების თავისუფლების, სამართლებრივი დაცვის, ქმედითი საშუალების უფლების და დისკრიმინაციის აკრძალვის მოხლების დარღვევაზე. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ცნობით, მთავრობა ვალდებულია 13 ოქტომბრამდე გასცეს პასუხი სასამართლოს მიერ დასმულ შეკითხვებს, მათ შორის ხომარწა ახალისა ძალადობა ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებმა და რამდენად შეასრულა სახელმწიფომ პრევენციის და ეფექტური გამოძიების ვალდებულებები. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის განცხადებით 5 ივლისის ძალადობიდან ერთი წლის თავზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმეების განხილვა დასრულებულია, თუმცა პასუხისგებაში არ არის მიცემული ძალადობის არცერთი ორგანიზატორი, ხოლო ბრალდებულებს მინიმალური სასჯელი შეეფარდა. 2021 წლის 5-6 ივლისს თბილისში ღირსების მარშის მოწინააღმდეგეთა აქციების მონაწილე ультрамемарჯენე ძალადობრივი ჯგუფები ფიზიკურად გაუსწორდნენ მედიის წარმომადგენლებს და სამოქალაქო აქტივისტებს. დაზარალებულად ცნობილია 53 პირი. სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს 27. საქართველოს სახალხო დამცველი სამართლებრივი შეფასებით 2021 წლის 5 ივლისის ძალადობის ორგანიზების და ხელმძღვანელობის სამსახველი საჯარო ვიდეო მასალები თავისუფლად აღწევს დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტს, რათა თუნდაც კონსერვატიული პარტიის და ალტინფოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზურაბ მახარაძის მიმართ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ბრალდებით. ძალადობიდან ერთი წლის თავზე დღეს გავრცელებულ განცხადებაში სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ დევნა არ დაიწყო არც სასულიერო პირის, სპირიდონ სქიფურიშვილის მიმართ, რომელიც ასობით ადამიანს ძალადობისკენ საჯაროდ მოუწოდებდა. ნინო ლომჯარიას განცხადებითვე 5 ივლისის ფართომასშტაბიანი ძალადობის ორგანიზატორმა ჯგუფმა იმავე წელს შექმნა მოქალაქეთა პოლიტიკური პარტია, რომლის წარმომადგენელთა არაერთი განცხადება შეიცავს კონსტიტუციური წყობილების დამხობის ნიშნებს, აღვივებს სხვადასხვა ტიპის შუღლს, ახალისებს ძალადობას ან თავად შეიცავს ძალადობის ნიშნებს და წარმოადგენს ომის პროპაგანდას. ამის გამო სახალხო დამცველმა მოამზადა კონსტიტუციური სარჩელი ამ პარტიის აკრძალვის მიზნით, თუმცა იმის გამო, რომ მას არ აქვს ამ საფუძვლით საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებამოსილება, სახალხო დამცველმა სარჩელის პროექტი წარუდგინა რამდენიმე უფლებამოსილ სუბიექტს და იმედი აქვს, რომ სწორედ მათ მიერ მოხდება სასამართლოში სამართალწარმოების ინიცირება. პოლიციამ დააკავა პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია ჩიკაგოს შემოგარენში, ჰაილენდ პარკში მომხდარ მასობრივ მკვლელობაში. 4 ივლისის დილით ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწყვნილი აღლუმის დაწყებიდან მალევე ერთ-ერთი შენობის სახურავზე მყოფმა პირმა სროლა დაიწყო, 6 ადამიანი მოკლა, 30-მდე დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან გაიქცა. მოწმეთა ჩვენებების და სხვა ინფორმაციის მიხედვით დაწყებული ძებნის ოპერაციის შედეგად პოლიციამ დააკავა ეჭვმიტანილი, რომელიც საკუთარი ავტომანქანით გადაადგილდებოდა ქალაქ ლეიკ ფორესტის მახლობლად. ილინოისში შტატის პოლიციის ინფორმაციით დაკავებულია ადგილობრივი მკვიდრი 22 წლის რობერტ კრიმო. დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. შეერთებულ შტატებში ხშირია მასობრივი თავშეყრის ადგილებსა და სხვადასხვა დაწესებულებაში სროლის შემთხვევები. 1 ივნის შეიარაღებულმა პირმა 4 ადამიანი მოკლა ოკლაჰომის შტატის ქალაქ თალსაში წმინდა ფრანცისკეს სახელობის ჰოსპიტლის კამპუსში. 24 მაისს 18 წლის ტეხასელმა 21 ადამიანი, მათ შორის 19 ბავშვი მოკლა ქალაქ იუვალდის დაწყებით სკოლაში. მსგავსი შემთხვევების აღსაწერად ამერიკის შეერთებულ შტატებში შექმნილ არაკომერციულ ჯგუფს მხოლოდ ამ წლის დასაწყისიდან აღრიცხული აქვს 309 მასობრივი სროლა და 15 მასობრივი მკვლელობა. ივნისის ბოლოს პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ხელი მოაწერა ცეცხლსასროლი იარაღის მიმოქცევაზე კონტროლის გამკაცრების კანონს, რომელიც მათ შორის ითვალისწინებს იარაღის შეძენის მსურველი 18-21 წლის ასაკის პირების უფრო მკაცრად შემოწმებას, ასევე იარაღს 5 წლის განმავლობაში ვერ შეიძენს ოჯახური ძალადობისთვის სასჯელ მოხდილი პირი. გარდა ამისა, 15 მილიარდი დოლარი გამოიყო სასწავლო დაწესებულებების უსაფრთხოების დაცვის გაძლიერებისთვის და მოქალაქეთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის საჭიროებებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ეპიდსიტუაციის გარკვეული სტაბილიზაციის შემდეგ საქართველოში მეორე კვირა ისევ იზრდება კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით, რაც ერთი კვირის მდგომარეობას ასახავს, 63,400-ზე მეტი ტესტირებულიდან ვირუსი დაუდასტურდა 2,560-ს, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მაისის დასაწყისიდან, როცა სტატისტიკის არა ყოველდღიურად, არამედ კვირაში ერთხელ სამშაბათობით გამოქვეყნება დაიწყო. ერთ კვირაში 27 ივნისიდან 3 ივლისის ჩათვლით საქართველოში გარდაიცვალა კოვიდით დაავადებული 3 პაციენტი. ინფიცირების ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი, რომელიც თითქმის 2 თვის განმავლობაში 1%-ზე ნაკლები იყო, ამჟამად 4%-ს აჭარბებს. ერთ კვირაში კორონავირუსის ყველაზე მეტი 1860 შემთხვევა თბილისში აღირიცხა. საქართველოს რეგიონებიდან პირველ ადგილზე აჭარაა, სადაც ვირუსი 186 ადამიანს დაუდასტურდა. ეპიდსიტუაციის თემას ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთი ფაინძე გააგრძელებს.
Ბათუმელი ნინო ჭანტურაია ქვიყვება, რომ პანდემიის დროს COVID ინფექციის გავრცელების რამდენიმე ტალღა ისე გაიარა, რომ არ დაინფიცირდა. ფიქრობს, რომ წესების მაქსიმალურად დაცვამ გადაარჩინა. თუმცა მაშინ, როცა COVID-ი ყველას დასრულებული ეგონა, გასულ კვირას სიმპტომები დაეწყო და ტესტმაც დადებითი პასუხი აჩვენა.
ძალიან ბევრი შემთხვევა და მეც მათ შორის. ჩემ შემთხვევაში საკმაოდ რთულად მიმდინარეობს, ვერ ვიტყირო იოლი ფორმა შემოხდა, მიხოთ იმისა, რომ ჩემს კოლეგებსაც დაემართათ და ასე რთულად არ აუთ როგორც მე, მაღალი სიცხეებით დამეწყო ეგრევე. სახლში ერთი დღე რო გავჩერდი, ვერაფრით დავიგდე სიცხე, არ ემორჩილებოდა პრეპარატს, ამიტომ გადაწყვეტე კლინიკაში გადმოსვლა და ძალიან ჭუიანური ვქენი კლინიკაში რო გადმოვედი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგად აქვთ აწყობილი ეს სისტემა, მორგებულები არიან ამ კორონას კურნალობის პროტოკოლს და მართლა ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ პაციენტი კარგად გახდეს. ნუ მე ჩემს შემთხვევაში ყოველ შემთხვევაში ეს გამომცადე და ძალიან მადლობელი ვარ ექიმების და მედპერსონალის. დღეს უკვე მეხუთე დღე ან უკვე შედარებით უკეთ ვძნობ თავს.
ნინო ამბობს, რომ თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც ახლა იმყოფება, COVID პაციენტებისთვის განკუთვნილი ადგილები თითქმის მთლიანად შევსებულია. ფიქრობს, რომ პირბადის ტარების სავალდებულო წესის მოხსნის მიუხედავად, თავის დაცვა დახურულ სივრცეში მაინც საჭიროა.
ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი გამოსავალი მაინც მიღავია, მიწევდა მაგალითად ხალხარულ ადგილას ყოფნა ყოველთვის. ცდილობდი, რომ ნიღბით ყოფილიყავი. მაგრამ ჩემ შემთხვევაში დაინფიცირება მოხდა სამსახურში. სავარაუდოდ გადამედო კოლეგისგან. არ ფიქრობ და არ უშვებ ალბათ იმას, რომ შეიძლება დაინფიცირდეს და ამიტომ ყველა დღე თუნდა ვიყოთ ყველანი.
ბათუმში კი მთავარი COVID კლინიკა ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო პაციენტებით გადატვირთული არაა, თუმცა როგორც კლინიკის დირექტორის მოადგილე გვეუბნება, გასულ თვეებთან შედარებით COVID პაციენტების მიმართვიანობა საკმაოდ გაზრდილია. გიორგი კიკაბიძის ინფორმაციით, ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ახლა 21 COVID პაციენტი მკურნალობს, მათი მდგომარეობა კი დამაკმაყოფილებელია.
8 იყო ინტენსიურში, 13 პაციენტი ჩვეულებრივ თერაპიულ განყოფილებაში. პაციენტების მდგომარეობა სტაბილურია, არც ერთი არ არის მძიმე, არც ერთი არც სიპაპზე არ არიან და არც მართვის სუნთქვაზე. თერაპიაში ჩვეულებრივად პაციენტები არიან, რომელთაც ჭირდებათ ანტივირუსული მკურნალობა. ანანაირი სხვა დახმარება რამეში არ გვაქვს.
გიორგი კიკაბიძის ინფორმაციითვე, პოლიკლინიკებში მომატებულია მოთხოვნა COVID ტესტებზე. როგორც ექიმი გვეუბნება, ტესტირების მსურველებს შორის ბევრნი არიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიც. გიორგი კიკაბიძე მოქალაქეებს ურჩევს დახურულ სივრცეში პირბადის ტარებას, მიუხედავად იმისა, რომ ამის სავალდებულო წესი ქვეყანაში აღარ მოქმედებს.
ეში პირბადის ტარება არავის არ შეამოვნებს, მაგრამ პირბადით უნდა იარო დახურულ სივრცეში, ტრანსპორტში. ეს ჩემი სუბიექტური აზრია და ეხლა მოქალაქეებს რო ვეუბნები, თქოს ეცინება და ზოგი ირონიით უყურებს ამას ყველაფერს, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ რაოდენობა მატულობს. საერთოდ არ გვყავდა 2-3 პაციენტი გვყავდა COVID ინფიცირებული და ამჟამად 21 პაციენტი იყო დილი და ეხლა შეიძლება მეტიც იყოს.
დახურულ სივრცეებში პირბადის ტარების აუცილებლობაზე ისაუბრა გასული კვირის ბოლოს ბათუმში მყოფმა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირან გამყრელიძემაც.
პირბადე აღსადგენია, იმიტომ რომ შემთხვევების რაოდენობა იზრდება. ამიტომ მე გუშინაც მატარებლით რომ მოვდიოდი ბათუმში, მე კეთა პირბადე მატარებელში და დახურულ დიდ თავყრილობებზე ვიკეთებ, იმიტომ რომ ჯერ საშიში არის.
ამირან გამყრელიძემ განმარტა, რომ ქვეყანაში ცირკულირებს ძირითადად ომიკრონის შტამი, რომელიც შედარებით იოლ ფორმებში მიმდინარეობს, თუმცა სხვა შტამებზე მეტად გადამდებია. ამირან გამყრელიძის თქმითვე, დომინანტი შტამის გავრცელებისას მართალია სიკვდილიანობა და ჰოსპიტალიზაციაც გაცილებით შემცირებულია, თუმცა სიმშვიდის საფუძველი მაინც არ არსებობს, რადგან
თუ იქნა შემთხვევების რაოდენობა დღეში და ეს მიდის იქითკენ 2000, 3000 და ევროპის 38 ქვეყანაში ყველგან მომატებულია და ასევე მსოფლიოს 100 ქვეყანაში მომატებულია შემთხვევების რაოდენობა, ამიტომ ამას უნდა გაუწიოთ ანგარიში და ამის ერთადერთი დაცვის საშუალება არის ვაქცინა, მეტი არაფერი.
განაცხადა საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ ბათუმში ყოფნისას. რაც შეეხება ვაქცინაციის მაჩვენებელს, საქართველოში საკმაოდ დაბალია და ამ დროის მონაცემებით სრულად ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის მხოლოდ 84.9%. რაც შეეხება ბუსტერ დოზით აცრას, რასაც მედიკოსები ასევე აუცილებლად მიიჩნევენ, საქართველოში ბუსტერი გაკეთებული აქვს მხოლოდ 255.928 ადამიანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დაიწყეს შეხვედრები არასამთავრობო სექტორის იმ წარმომადგენლებთან, რომლებმაც 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებაზე საკუთარი ხედვა წარმოადგინეს. რამდენიმე დღის წინ საუბარია იმ 12 პუნქტზე, რომელიც საქართველოს უნდა შეასრულოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. გეგმა, როგორც ცნობილია, წარმოდგენილი აქვს მართო პარტიასაც. ქართულ ოცნებაში დღეს განაცხადეს, რომ 7 ივლისს პარლამენტის თავმჯდომარე საპარლამენტო ფრაქციების და პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლებთან გამართავს პირველ შეხვედრას და ის მიეძღვნება დეპოლარიზაციას. მომდევნო დღეებში კი სხვა საკითხებთან დაკავშირებით გაგრძელდება მსგავსი კონსულტაციებიო. თავად ევროინტეგრაციის საკითხზე და იმ ერთგვარ წინაღობაზე, რომელიც ამ პროცესში საქართველოს შეექმნა, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გრძელდება საჯარო დისკუსიები და შეხვედრები, ასევე კონკრეტული დარგის ექსპერტების ჩასვლა და იქ შეხვედრები ადგილობრივ საზოგადოებასთან, თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ევროინტეგრაცია საზოგადოების ნაწილისთვის ღირებულებითი არჩევანია, ნაწილისთვის კი პოლიტიკური, რადგან რუსეთის ალტერნატივაა, ამბობს ისტორიკოსი ბექა კობახიძე, რომელიც თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში და რამდენიმე საერთაშორისო მისიაში მუშაობდა საქართველოსა და უკრაინაში. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ოფიციალური განცხადებით მუდმივად ადასტურებს ევროპული და ევროატლანტიკური კურსისადმი ერთგულებას, ბექა კობახიძე მიიჩნევს, რომ ბოლო 30 წლის განმავლობაში საქართველოში ხელისუფლებამ პოლიტიკური კურსი პირველად შეცვალა და ქვეყანა დასავლეთს დააშორა. ისტორიკოსის შეფასებით, სწორედ ამიტომ გააერთიანა ბოლო პერიოდის ხალხმრავალმა აქციებმა სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულების მოქალაქეები.
თუ ამ საპროტესტო ნაწილს ადამიანების აერთიანებს ევროპისკენ სწრაფი სურვილი, ასე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მასკობს ბევრი სხვა რამ, ხო? მაგალითად, შეფასება წინა ხელისუფლების. ხელისუფლება რასაკვირველია ცდილობს, რომ გამოიყენოს ეს სუსტი წერტილები. მაგალითად, ყოველთვის გამოყოს, რომ ეს სააკაშვილის მხარდამჭერების აქცია არის. 10 კაცის რომ იყოს, რომელიც სააკაშვილის გათავისუფლებას ითხოვს, აი მათ კაცზე გააკეთებენ აქცენტს, რომ ამითი დანარჩენი საზოგადოება გააუცხოვონ ამ აქციებისგან.
ისტორიკოსი ბექა კობახიძე ფიქრობს, რომ ევროინტეგრაციის მომხრეთა უკმაყოფილება ხანგრძლივი იქნება და მათი პროტესტი გაგრძელდება.
ეს არ არის კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის ან პოლიტიკური დღის წესრიგის მქონე ჯგუფის პროტესტი. ეს არის ძირითადად ქვეყანაში ჯერ კიდევ შემორჩენილი საშუალო კლასის პროტესტი, ანუ აქ არიან ადამიანები, რომლებსაც მეტად შეუძლიათ კრიტიკული აზროვნება, ხახვით და კარტოფილით ვერ იყიდი, ვერ გააჩუმებ და მათი ბრაზი და პროტესტი არ იქნება ერთდღიანი თუ ორდღიანი. ანუ შეიძლება ამ ეტაპზე მეტი ხალხი გამოვიდეს, სხვა ნაკლები გამოვიდეს, ზე კიდევ უფრო მეტი გამოვიდეს, მაგრამ ეს საპროტესტო მუხტი დარჩება ძალიან ძალიან ხანგრძლივად. მე არ მგონია, რომ ოდესმე ამ ხალხ ხმა ხელისუფლებას ევროპის საწინააღმდეგო და რუსეთის სასარგებლო არჩევანი აპატიოს.
როგორც ბექა კობახიძე ამბობს, საქართველოს მომავალი მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული საერთაშორისო პოლიტიკურ ვითარებაზე, კერძოდ უკრაინაში ომის შედეგებზე და თავად საქართველოს მოსახლეობის განწყობასა და მზადყოფნაზეც დაიცვას ევროპული არჩევანი.
საკითხი დგას შემდეგნაირად, რომ სუვერენიტეტი ან გინდა, ან არ გინდა, ან გეკუთვნის, ან არ გეკუთვნის, ან მზად ხარ მისთვის იბრძოლო, ან არ ხარ მზად. ჩვენ ყველამ ჩვენი წილი აუცილებლად უნდა დავდოთ. ეს არ იქნება ხანმოკლე ბრძოლა. ჩვენი ქვეყნის ისტორია მაგალითად სავსე არის ხანგრძლივი და დაუღალავი ბრძოლებით და თუ ისტორიის წიგნებში მოგვწონს ასეთი ბრძოლები, მოდი ჩვენც ვიყოთ ამ ისტორიის ნაწილები.
ევროინტეგრაციის მომხრე მოქალაქეები თვლით, რომ ჩვენი ისტორიული წარსული და იდენტობა ევროპული სახელმწიფოების ღირებულებებთანაა თანხვედრაში, ამბობს ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი მათე ჩაფიჩაძე. მისივე თქმით, ევროკავშირთან ინტეგრაციის მხარდამჭერებისთვის მიუღებელია განცხადებები იმის შესახებ, რომ თითქოს ევროპას სურს საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ ომში ჩააბას. დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორის შეფასებით, სამოქალაქო გეგმის შემუშავება არ არის მხოლოდ ბოლოდროინდელი აქციების ორგანიზატორთა ერთი ჯგუფის ვალდებულება და მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში შედგეს კონსენსუსი, სურს თუ არა პრემიერ-მინისტრის გადადგომა და ტექნიკური მთავრობის შექმნა.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხს ლეგიტიმაციის პრობლემა აქვს, იდეა არის ძალიან კარგი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე ხელისუფლება არც ერთ შემთხვევაში არ წამოვა. ალბათ ოპოზიციის დათანხმებას გაჭირდება, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში მეტწილად ხელისუფლება ჩააგდებს.
დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორის მათე ჩაფიჩაძის თქმით, მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოებამ არა მხოლოდ აქციებით გამოხატოს ევროინტეგრაციისადმი მხარდაჭერა, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა იმუშაონ და ხელისუფლებას აიძულონ თანამშრომლობა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად 12 პუნქტის შესასრულებლად.
თითოეულ მათგანთან მიმართებაში სექტორულად სამოქალაქო საზოგადოება აუცილებლად უნდა ჩაერთოს ამ პროცესებში. მაგალითად, მაფსაჯულებასთან მიმართებაში ის ვოჩდოგი ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ, აუცილებლად უნდა ჩაერთონ. ასეთი პლატფორმა შესაძლებელია შეიქმნეს, ან ეს იქნება ყველაზე კარგი ხელისუფლებასთან, რომ მათ ველაპარაკოთ და აი ესეთ სექტორებად ემუშაოს სამოქალაქო საზოგადოება და თან პარალელურად აპროტესტოს ის, რომ თუ ამ შეხვედრებზე ვერ მივიღებთ იმ შედეგს.
ოთხრა ჩვენს კორესპონდენტს, სათაკაჭკაჭიშვილს, ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორმა მათე ჩაფიჩაძემ, რომელიც საუბრობდა იმ გზებზე, რა გზებითაც შესაძლებელი იქნება ევროკავშირის 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელიც საქართველოში განსაკუთრებულად გაძვირდა, დიზელის საწვავია. სწორედ ამ საწვავს მოიხმარენ სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული ადამიანები. საწვავის გაძვირება კი გავლენას სხვა სფეროებზეც ახდენს. კონკრეტულად რა შეიძლება გამოიწვიოს საწვავის გაძვირება ადგილობრივი წარმოების ზოგიერთ პროდუქტთან მიმართებაში, თემას კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
საქართველოს ნავთობიმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით, ბოლო ერთ თვეში ქვეყანაში დიზელის ტიპის საწვავი 20-დან 30%-ამდე გაძვირდა. კავშირის თავმჯდომარე ვანო მთრალაშვილი ამბობს, რომ ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ერთ-ერთი მთავარია საწვავის გაძვირება საერთაშორისო ბაზარზე. ასევე ტექნიკური გადაიარაღების გამო საქართველოში ამ ეტაპზე დიზელის საწვავი ვერ შემოდის აზერბაიჯანიდან. მთრალაშვილის თქმით, გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა ბენზინის ფასი თან დაკავშირებით.
ვიტყვი არის ამულა შემოდის ასდაკლებული პროდუქტი, როგორც რუსეთის ფედერაციიდან, ასევე თურქმენეთიდან. ამიტომ თემებს შეხედავთ. მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს ფასი მატულობს, ფასები საწავო ქსელში სტაბილურია და უფრო მეტიც ის ცირდება. დიზელის საწავთან მიმართებაში ვერაფერს ვერ მიხვდით. დიზელთან მიმართებაში ესეთი ასდაკლებული პროდუქტი სამწუხაროდ არ მოდის ქვეყანაში, უფრო მეტიც პრობლემებიც არის დიზელის მოსაღებებთან დაკავშირებით.
დიზელის გაძვირების პარალელურად ფერმერებმა ზოგიერთი სახეობის მარცვლეულის და ხილის მოსავლის აღება დაიწყეს. როგორც თავად ფერმერები ამბობენ, ამ პროცესში ტექნიკა რომ ამუშაონ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი სწორედ დიზელის საწვავია. დედოფლის წყაროში მცხოვრები ფერმერი ნიკოლოზ ბენიაიძე, რომელსაც რამდენიმე ასეულ ჰექტარ ფართობზე ხორბლისა და ქერის მოსავალი მოჰყავს, რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ მოსავლის აღების მთლიან ხარჯებში დიზელის წილი 30-დან 40%-ამდეა. მისი ინფორმაციით, საწვავის გარდა წელს მნიშვნელოვნად გაძვირდა სასუქი და შხამქი მიკატები.
დიზელი მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ, 2 წლის წინ იყო ლარი და 40 თეთრი, 1 ლიტრის ღირებულება 2 წლის წინ და ეს უკვე 4 ლარი ნახევარზე ამდა დიზელის ფასი. ეგრევე იწყება მოხმით სამუშაოები, სხვადასხვა დამუშავების სამუშაოები, რაზეც ძალიან დიდი წილი უჭერია დიზელის ღირებულებას. ეს აისახება თვითონ მარცვლეულის თვითღირებულებაზე.
ნიკოლოზ ბენიაიძეს კახეთში რძის პროდუქტების საწარმოც აქვს. ამბობს, რომ მარცვლეულის გაძვირება აისახება მის მიერ წარმოებული რძის ნაწარმის ფასზეც.
ეს არის ჯანმრთელი რეაქცია, მარცვლეულის გაძვირება იწვევს ელუთოს გამოსახლებას გაძვირებულ საკვებს, რაც აისახება ის რძის თვითღირებულებაზე, ანუ გაძვირი იქნება და ასევე ალბათ საბოლოო პროდუქტიც აისახება. ეს გარდაუვალი პროცესია.
საწოვისა და სასუქის გაძვირების გარდა ფერმერები მექანიზაციის სერვისის გაძვირებაზეც ლაპარაკობენ. როგორც ორგანიზაცია მომავლის ფერმერის თავმჯდომარე რუსუდან გიგაშვილი ამბობს, გასულ წელთან შედარებით სერვისის ღირებულება დაახლოებით 200%-ით არის მომატებული. მისი ინფორმაციით ფერმერები დიდი რისკის წინაშე არიან, რადგან
პროპორციულად აისახება პროდუქტის თვითღირებულებაზე და ჩვენს სახლებზე უკვე არსებულ სიტუაციაზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ისიც არის, რომ საპირწონეთ ჩვენ გვაქვს IAP იმპორტირებული პროდუქტი, სადაც ჩვენი ფერმერი ძალიან იჩაგრება და დაიჩაგრება. ეს ახლა უკვე აისახა საადრეო კულტურებზე, გვაქვს არაპროგნოზირებადი ვითარება და ფაქტობრივად ჩვენ არ ვიცით, რა გვექნება შემოდგომაზე ფასები, რა გვექნება უკვე ზამთარში.
დღევანდელი მონაცემებით ყველაზე დაბალი ხარისხის 1 ლიტრი დიზელი არაბრენდირებულ ავტოგასამართ სადგურებზე 4 ლარი და 50 თეთრი ღირს. რა იქნება მომდევნო 2-3 თვის განმავლობაში? სპეციალისტებს პროგნოზის გაკეთება უჭირთ, თუმცა ამბობენ, რომ ფასების შემცირებას ამ ეტაპზე არ მოელიან. მცირემიწიანი კახელი ფერმერების ინფორმაციით წელს 1 ჰექტარი ხორბლისა და სიმინდის მოყვანა 2500-დან 3000 ლარამდე დაუჯდათ. უფრო ძვირი ღირს ვენახის მოვლა და ეს ხარჯი ჰექტარზე 5000-დან 7000 ლარამდე მერყეობს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბო, თუ რა შესაძლო გავლენა ექნება დიზელის საწვავის საკმაოდ გაძვირებას ადგილობრივი წარმოების ზოგიერთ პროდუქტზე. ზაფხულის დადგომამ და ჰაერის ტემპერატურის მატებამ მოქალაქეთა ყოველდღიური ყოფამ კიდევ უფრო გაართულა საქართველოს იმ სოფლებში, სადაც წლები არსებობს წყლით მომარაგების პრობლემა. ერთ ასეთ სოფელზე, სადაც პრობლემის მოგვარების ცდელობამ ჯერჯერობით შედეგი ვერ გამოიღო, ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგო აფციაური მოგიყვებათ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეკამში სასმელი წყლის პრობლემა მოსახლეობას წლებია უკვე რაც აწუხებს. ბეკამელებმა ხელისუფლებას ამ პრობლემის მოგვარების თხოვნით არაერთხელ მიმართეს. ყოველ არჩევნებზე კი მათთან ხელისუფლების წარმომადგენლები და მართველი პარტიის კანდიდატები ჩადიან. მხარდაჭერას თხოვენ და წყლის პრობლემის მოგვარებას პირდებიან. მას შემდეგ არაერთმა არჩევნებმა ჩაიარა. ბეკამში კი ვითარება უცვლელია. ცოტა ხნის წინ სოფელში ჭაბურღილი დაამონტაჟეს, მაგრამ დაბურღულ ადგილზე წყალი არ ამოვიდა.
ჭაბურღილი ამოიღეს და მე მგონი წყალი თვითონ არ ამოვიდა. რა არ არის წყალი თვითონ ფაქტობრივად და რა ვიცი, ყვირდებიან და გეხმარებითო და
ყოველწელიწადს მოდის გამგებელიც, დეპუტატიც, ყველა განსაკუთრებით არჩევნები როცა არის. ჩვენ გიშვებით ცალელა სიტყვების ამარა.
ცალი ცხოვრება ეს პრობლემა გვაქვს, რა ვიცი. უწყლოთ ვარ, საიდან უნდა მოვიტანოთ? ხარები არ არის და არაფერი, ხა ყოველ მეურის მანქანა ხო არ ყავს, რომ წავიდეს და მოიტანოს. ამდენა ბავშვებია დაბანვა უნდათ რამე. აბა ელემენტარული წყალი თო და წყალი არ უნდა ქონდეს დღევანდელ პერიოდში.
ბეკამელების ნაწილი სასმელ წყალს სურამიდან ეზიდება, მაგრამ ამისთვის ტრანსპორტია საჭირო. მანქანა კი ყველას არ ყავს. ადგილობრივ მოსახლეობას წვიმა და ავდარი ახარებს, რომ როგორმე მთიდან და სახურავებიდან ჩამოსული წყალი მოიმარაგონ. მათი თქმით, განსაკუთრებით რთული ვითარება ზაფხულში იქნება, როცა ადამიანს წყალი ყოველ წამს სჭირდება.
ბავშვები ყავს დაბანა გვინდა, ხო შეიძლება ადამიანმა თქვა ორ კვირაში ერთხელ იბანავს, ან კვირაში ერთხელ მოხედო, რაც დაგვირნეს შესაბამისად შეასრულონ.
უწყლო სოფელი შეიძლება სურამი დავზიდოთ მანქანებით, როდემდე უნდა ვზიდოთ?
ზაფხულს ძალიან გვიჭირს, ზიდავთ, მაგრამ საიდან უნდა მოზიდო? ისიც მოსაზიდიც არ არის, რომ მოიტანო წყალი.
ბეკამში ხაშურის მერის წარმომადგენელი ირაკლი ჩადუნელი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ დაბურღული ადგილები დან წყალი არ ამოვიდა. ახლა კი თანხის კიდევ ერთხელ მოძიება მიმდინარეობს, რათა სამუშაოები გააგრძელდეს და მრავალწლიანი პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ გადაიჭრას.
ჭაბურღილი რაც აჩენა გეოდეზიზმა იმ ეტაპზე არ ამოვიდა, ვინც არის სპეციალისტები რაც გათვალეს, ინდონეზია ჩავიდა, არ ამოვიდა წყალი და დამატებით მაგაზე მიდის თანხების მოძიება და აღარ დაღმაოდეს. ხო წყალი მე შეცოტოს.
ბეკამი 7 კომლიანი სოფელია, სადაც დაახლოებით 1200 ადამიანი ცხოვრობს. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ძიმეა უწყლო სოფელში ცხოვრება და ახალგაზრდები მუდმივად აქედან წასვლაზე ფიქრობენ. ისინი ხელისუფლებას თხოვენ, რომ სამუშაოები მაქსიმალურად დააჩქარონ.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დღეს გამოცხადებულ განაჩენს. მოსამართლემ დამნაშავეცნო საცხოვრებელი კორპუსის ერთი ნაწილის საქმეზე დაკავებული ზაურ ბუდაგოვი, მას 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო ჰუსეინ და გიორგი სურმანიძეებს 3-3 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. შეახსენებთ, რომ 2021 წლის ოქტომბერში სახლის ნაწილის ნგრევამ 9 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. გამოძიების თანახმად ეს ყველაფერი გამოიწვია მზიდი კედლის მოშლამ. თავად ბრალდებულები მათთვის წაყენებულ ბრალს უარყოფდნენ. როგორც დაცვის, ისე ბრალდების მხარეები საპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავენ. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.